Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Srbija za sada ne ispunjava uslove za korišćenje predpristupnih IPARD fondova Evropske unije namenjenih poljoprivredi i razvoju sela. Bespovratna pomoć vredna 175 miliona evra ostaje na dugom štapu sve dok administracija iz Brisela ne proceni da su zaposleni u našim nadležnim institucijama obučeni da upravljaju tim novcem. Iako je godina bila rodna, poljoprivrednici koji su njive zasejali kukuruzom, suncokretom, sojom i šećernom repom, kažu da će zbog niskih otkupnih cena jedva pokriti troškove proizvodnje. U poslednjoj dekadi septembra počinju pripreme za setvu pšenice i ostalih strnih žita. Zbog solidnih prinosa prolećnih useva, zemljištu preko đubriva treba obezbediti azot i fosfor. Preporuka stručnjaka je da se za setvu koristi isključivo sertifikovano seme. O ovim i ostalim temama u narednih sat vremena govorimo u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Ja sam Ivan Jovanović i bit ću vaš domaćin do 9 časova. Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Iz sedišta Evropske unije u Briselu, Srbija je obaveštena da za sada ne ispunjava uslove da koristi predpristupne IPARD fondove, namenjene poljoprivredi i razvoju sela. Ta bespovratna pomoć, koja je za period 2014-2020. Godina vredna 175 miliona evra, ostaje za sada na dugom štapu, pre svega zbog obuke kadrova koji će u Upravi za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede raspoređivati taj novac i kontrolisati kako se on troši na terenu. Agroekonomski analitičar Milan Prostran kaže da će vest iz Brisela najteže da padne našim poljoprivrednicima, koji su se spremali da konkurišu za sredstva iz evropskih fondova. Problem je, međutim, što se kao država nismo pripremili da preuzmemo taj novac.
Obistinilo se neka moja ranija predviđanja da mi sporo osposobljavamo institucije. Povlačenje 175 miliona evra će sigurno biti još na dugom štapu, mi nećemo se sigurno moći proslaviti sa tim, ali generalno svaki evro bi nam bio značajan. Treba nastaviti intenzivno sa izvršavanjem primedaba koje su sigurno bile prisutne prilikom odbijanja akreditacije. Sa Europskom unijom se nije šaliti i zato treba ozbiljiti čitavu stvar. I da se na kraju krajeva institucionalno, bar od nove godine, osposobimo za takav jedan veliki posao koji je veoma komplikovan i težak.
Prema Prostranovim rečima, ponovo se pokazalo da je finansiranje najslabija tačka agrarne politike u Srbiji. Osnovu za rešavanje tog problema treba postaviti već u novom budžetu države za 2017. godinu.
Ja i dalje ostajem na stanovištu da ćemo se morati više oslanjati usta i u svoje kljuse, što bi se reklo narodski. Dakle, morat ćemo da vodimo računa da nam bar u našem budžetu taj deo para ostane na višem nivou i da finansiranje kao najkritičnija tačka u agrarnoj politici Srbije se stabilizuje, ako ne ništa drugačije, ono bar preko domaćeg budžeta.
Za subvencije za proizvodnju i podsticaje za nova ulaganja u poljoprivredu, Srbija preko budžeta godišnje troši oko 200 miliona evra. Predpristupni fondovi Evropske unije po svom obimu mogu da budu samo dopunski izvor novca na tržištu. Ta sredstva se odobravaju posle procene projekata koji se dostavljaju preko javnih poziva.
Svadbe, forela i granke vesele,
iz nauke u praksu, savet stručnjaka.
U emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda vreme je za hroniku aktuelnih radova u poljoprivredi. Iz cele Srbije stižu podaci o solidnim prinosima sa polja koje su u proleće ove godine bila zasejana glavnim ratarskim kulturama. Kako teče berba kukuruza u Jablaničkom okrugu, reći će nam savetnik za ratarstvo u poljoprivrednoj stručnoj službi u Leskovcu, Boban Stanković.
Što se tiče stanja trenutno kukuruza, do sad je skinuto negde 10% od ukupnih površina. Na području Jablaničkog okruga u proleće 2016. godine zasejano je negde blizu 17.000 hektara. 80% površine je zasejano u optimalnom roku. Na osnovu prvih rezultata možemo da zaključimo da očekujemo neke prosečne prinose od 5,5 tona po hektaru. Posle berbe kukuruza odmah idemo za oravanje i proizvođači koji planiraju setvu pšenice lagano da se pripreme u odabiru sorte za narednu proizvodnu godinu i krećemo sa setvom u optimalnom roku.
Sagovornik emisije Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda je profesor dr. Srbislav Denčić sa Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo. Profesore Denčiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako se najbolje pripremiti za setvu pšenice? Evo, ušli smo u poslednju dekadu septembra. Koje su vaše osnovne preporuke?
Setva strnih žita, ne samo pšenice, nego ječma, raži, ovsa, svih tih ozimih strnina. Prvo treba imati na umu da treba na vreme posejati. Setva od 5. 10. oktobra pa do 20. 25. oktobra je neki optimalni rok za setvu. Treba startno đubrivo obavezno uneti pred setvenu pšenicu i zaorati ili zatanjirati, već kako koji proizvođač, azota 50 do 60 kg i fosfora 60 do 70 kg, s tim da fosfora više ne moramo unositi do kraja vegetacije. Sve predkulture, kukuruz, suncokret, soja, ove godine su izneli mineralna hraniva iz zemljišta, jer koliko vidimo, biće rekordni prinosi, sad više to nisu nikakva nagađanja, nego to je realnost. Ponavljam još jednom, na vreme posejati i nakon setve povaljati. Time se stvara dobar kontakt semena i zemljišta.
Da li imate neke osnovne preporuke kod odabira semena?
Treba obavezno kupovati provereno seme koje ima certifikat da je seme, da nije merkantil, da nije samo spakovano u vreće. To treba izbjegavati jer to je jako rizično sejati za buduću vegetaciju.
Da li će opšte nezadovoljstvo naših ratara otkupnim cenama koje su bile ove godine uticati na površine na kojima će se ove godine gajiti ozima žit?
Jeste da su nezadovoljni proizvođači, ali na tu cenu ne možemo mi uticati. Cena se određuje u nekim međunarodnim vodama, zavisi od roda pšenice, od prelaznih zaliha, tako da ne možemo mi sad imati skuplju pšenicu 5-6 dinara nego što je u Mađarskoj, u Bugarskoj, u našoj okolini. Tu se negde ustalila površina pod strnim žitima i pod pšenicom da se kreće između 550.000 i 600.000 hektara. Ne vjerujem da će doći do smanjivanja, jer ljudi moraju imati predusev za kukuruz, za soju, za suncokret, za repu, a pšenica je najbolji predusev.
Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušavace emisije Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda.
Molim, hvala vama puno.
Kroz loj zemore,
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Sedmicu koja ostaje za nama obeležilo je promenjivo i svežije vreme. Prema rečima agrometeorologa Ljiljane Đingalašević, temperature vazduha bile su ispod proseka za ovaj deo septembra.
Povoljni vremenski uslovi omogućavali su da se obave berba i žetva pristiglih poljoprivrednih kultura kao i ostali aktualni radovi u polju. Dospele padavine su na kratko prekinule berbu pristiglih kultura kao i ostale jesenje poljoprivredne radove, pa ipak dobro su došle jer će koristiti za kvalitetnu pripremu obradivog zemljišta za predstojeću jesenju setvu ozimih kultura. Tokom proteklih nekoliko dana uočena je aktivnost biljnih štetočina. U usevu uljane repice registrovano je prisustvo larvi repičine lisne ose, koja u uslovima suvog i toplog vremena je aktivna sve do oktobra meseca. Neophodan je obilazak i pregled parcela sa uljanom repicom. U pogledu voćarske kulture u zasadu kupine i vinove loze registrovano je prisustvo i maga azijske voćne mušice. Prema prognozi i narednih dana jutra bi bila hladna, ponegde sa kratkotrajnom maglom. Po danu bi bilo promenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, samo na istoku i severoistoku ponegde sa slabom kišom. Maksimalne dnevne temperature vazduha bi bilo u intervalu od 20 do 23 stepena. Sredinom sedmice očekuje se prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom u pojedinim krajevima. Zatim bi u većem delu zemlje bilo nešto toplije i pretežno sunčano. Krajem sledeće nedelje prognozira se na oblačenje sa kišom i padom temperature.
Reč imaju zemljoradnici.
Emisija Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda vodi vas, poštovani slušalci, u okolinu Svilajnca. Stočara i ratara Mirka Miladinovića iz sela Radošin pitam kako teče berba kukuruza na njegovom imanju.
Prinosio nešto oko 8 do 10 hiljade kilograma suvog zrnoga po hektaru. Godina je rodila da može da se ne pamti, u Pomoravlju. Bićemo zahvalni te berbe koje godina ova donela, svaki deseti dan kiša je padala. Ja imam kukuruz 5 hektara, pored reke Morave. 2-3 sorte imam kukuruza, obavezno tovim po 20 bikova do 30 i najviše svu hranu preradim u stoku. Sada već smo kosili petu travu, a nadamo se i šesta će da bude, lucerka. Znači imamo dovoljno hrane, lucerku, seno i zop. Imam preko 3000 bala seno, nema problema.
Pozdravljam Miroslava Kiša iz Asocijacije poljoprivrednika Srbije. Gospodine Kiš, dobro jutro.
Dobro jutro želim i vama i svim slušalcima.
Dokle se stiglo sa skidanjem useva na poljima koje su u proleće ove godine bila zasejana glavnim ratarskim kulturama?
Svake godine najviše su površine pod kukuruzom i on počinje sa branjem u klipu i u zrnu. Sa suncokretom smo na kraju žetve, počela je žetva soje, polako se približavamo setvi ječma i žita.
Da li naši ratari mogu da budu zadovoljni ovogodišnjim prinosima?
U načelu je ova godina slična prošloj godini, imamo nekakav, smijem reći, nadprosečan prinos, ali onda s druge strane svima nama kome su to robni viškovi, odmah padaju cene, mi opet budemo tamo gde smo da gledamo kako ćemo zasnovati novi rod.
Čini se da ovu sezonu, kao i neke prethodne, obeležava opšte nezadovoljstvo zbog niskih otkupnih cena.
Mi sve dajemo od sebe, da uložimo i da proizvedemo više. Kad slušamo oko pšenice, uvek je da u okruženju su niske cene, pa mora biti kod nas. Evo, sad su uljaricama, smo znatno ispod tržišnih cena. To je ono što nas žesti, zameramo nadležnima da ne koristi svoje instrumente, robne rezerve, da utiče na njih, mislim na prerađivače i trgovce, da se bar tržišno ponašaju.
Privodi se kraju sezona skidanja prolećnih ratarskih kultura. Da li će biti nekakve zarade ili ćemo opet razgovarati o onome da se jedva pokrivaju ili možda i ne pokrivaju troškovi proizvodnje?
Tek ćemo na proleće znati kako nam je prošao bilans po pitanju kukuruza ili robe koje smo skladištili, jer ako ih prodamo odmah sa njive, onda teško da ima pozitivnog bilansa. To je uvek naš neki poziv, ko može finansijski sačekaj bolju cenu.
Ja vam se zahvaljujem na vremenu, odnosno na informacijama koje ste pripremili za slušalce emisije Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograd.
Hvala i vama i sve najbolje svim slušalcima.
Poslednji deo hronike aktuelnih radova u poljoprivredi prepuštam sekretaru Udruženja poljoprivrednika Banatski Paori, Nenadu Maniću. Sledi njegov pogled na žetvu glavnih ratarskih kultura u Srbiji.
Rod suncokreta je osrednji, kriva informacija da ima rekordnog roda. Ponavlja se neka nezakonita radnja da se poljoprivrednicima isplaćuje suncokret tako što nema istaknute otkupne cene. Poljoprivrednicima se plaća na nekim mestima 30, na nekim mestima 31 dinar po kilogramu, pa će se kasnije formirati cena kako se otkupljivači dogovore, tako će i biti cena. Što se tiče soje, nešto je niža cena u odnosu na prošlu godinu, rod je pristojan, da ne kažem, verovatno je za nekih 10% bolji u odnosu na prošlu godinu, u toku je skidanje useva. Kod nas u Srbiji nema genetski modifikovane soje i obično nam na cenu utiče soja iz okruženja koja stiže, uglavnom genetski modifikovana. Naša soja može da ide u ljudsku ishranu, tu prednost trebamo iskoristiti tako da bi došlo do povećanja cene soje preko 20 pa i 30%. Što se tiče roda šećerne repe, krenulo je skidanje šećerne repe. Šećerna repa ove godine očekuje se nešto veći rod u odnosu na prošlu godinu. Osnovni problem za poljoprivrednike je to što ne možemo da kontrolišemo laboratorijske nalaze u količini šećera, odnosno digestije. Imamo apsurdnu situaciju, uglavnom onaj ko kontroliše količinu šećera u šećernoj repi je vlasnik šećerane, nezavisna laboratorija nikako da dođe do izražaja, da poljoprivrednik bude u toj situaciji da njegovu robu ne ocenjuje ocenjuje onaj koje kupuje. Kukuruz je sada krenuo da se skida. Prvi pokazatelji su da je rod kukuruza odličan. Očekujemo u odnosu na prošlu godinu do 20% veći rod. Osnovni problem kod kukuruza je što mi izvozimo sirovinu, neko kupuje naš kukuruz, hrani stoku i onda nam prodaje meso.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Za Vladimira Kankaraša u njegovom Vrbasu kažu da je čovjek koji u celoj Bačkoj, a i šire, najviše zna i najlepše govori o ovcama i kozama. Zajedno sa ženom i sinom stara se o stadu od oko 100 životinja, a osnovao je i udruženje odgajivača ovaca i koza Bikara. Porodica Kankaraš ne zarađuje puno, ali ne mogu da zamisle da se bave bilo čim drugim, otkriva Vladimir u razgovoru sa koleginicom Marinom Bajić.
Otkud ovce u ravnici, u Bačkoj, u Vrbasu? One se obično vezuju za brdsko-planinske kraje.
Pa evo sad ću vam reći otkud ovce u Bačkoj. U Bačkoj je puno bilo kolonista i svi su oni doneli tu ljubav iz krajeva gde su živeli, svaki voleo da ima po 3-4 ovce, uvek imaju neke svadbe, rođendani, veselja i naravno veselje ne može preći bez dobre gozbe. I oni su to počeli da drže ovde, a deo prostora gde mi živimo, Bogom dan je za ovčarstvo. I to su sve rasne ovce, da odnesemo naše ovce i Englesku, Francusku, mi se ne bi postideli sigurno 3 mesta da bismo osvojili jedno. Ja momentalno sad imam oko 50 ovaca i imam oko 50 koza. Baš u Vrbasu, to držim kući i živimo ja i žena i sin od toga, jer mu uzemo koze, pravimo specijalne vrste sireva, naravno sad smo nabavili i burske koze, koje nemaju puno mlijeka, imaju jako puno mesa. Preko 10 godina pravimo vrbaške đevenice, raznorazne kulene, sušimo, meso pravimo za atope od toga, ali nikako da pronađemo nekoga s kim bismo mi stupili u kontakt da to proizvodimo malo više, malo masovnije.
To sam htjela da vas pitam, je li to prodajete tako što ljudi su čuli pa vam dođu na vrata, yes, kuc, kuc, pa tako?
Yes, prodate, yes.
Da li je troje ljudi dovoljno za 50 ovaca i 40 koza?
Dovoljan
je
jedan, dovoljan bi bio jedan čovjek kad bi imali mehanizaciju, na primjer, ko što imaju ljudi u inostranstvu.
A vas troje, pošto vas troje brinete o 90 životinja,
yes,
kako postižete, kako vi mehanizaciju imate, šta imate?
Pa imamo i mi jako lepu mehanizaciju, ali nemamo baš ko što imaju ljudi u inostranstvu, obnavljaju tu mehanizaciju svake 5 ili 10 godine. Kod nas to sve zastarelo i onda jako puno vremena izgubimo opravljajući to.
Jel pomaže država?
Jako puno pomaže, pogotovo sad u ovčarstvu i kozarstvu. Ovo 7000 što smo dobili po grlu i 2000 po jagnjetu kad prodamo poznatoj klanici, to nam jako dobro dođe i da povećavamo broj grla.
I jel može i kako može da se živi od svega toga?
Može da se živi skromno.
Skromno.
Može da se ode i na godišnji odbor, jedno od nas može da ode i jedne godine. Ali mi radimo 365 dana u godini, ovce ne može i koze svakda drži. To mora biti usađeno u vama iz nekih prethodnih generacija. Nama neko kad bi uzeo ovce ili koze, mi jednostavno ne bi znali da živimo. Evo ja se bojim ako i vi duže ostanete sa mnom da će vam se desiti da nešto držite od toga.
Nikad se ne zna.
Nikada.
Hvala vam najljepše na razgovoru.
Drska strši glava večešnjana, osrnula od teškoga pića, to je kuća seoskih kolića. Osrnula od teškoga pića, to je kuća seoskih kolića. Zlatnog bokama razležu se glasi od cimbala, momčadija šalaj tera tera, krčmarica dobra ne zamera, momčadija šalaj tera tera. Krčmarica dobra ne zamera, a molina krčmarice klava, iz bureta na kom mačak spava. Nek je staro po moj čukun deka, a vatreno kao tvoja čerka. Nek je staro po moj čukun deka,
da.
Poslužite se pravo dobrim krofnama, kuvanim mladim kukuruzom u klipu, lubenicama i domaćom rakijicom. Bubalice u Iđošu blizu Kikinde. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. U Srbiji se prave tek prvi koraci da se na organizovan način prate troškovi i prihodi koje naši poljoprivrednici imaju na imanjima, bilo da se bave stočarskom, ratarskom ili voćarskom proizvodnjom. Vođenje takozvane knjige polja za sada nije obavezno. Na drugoj strani, kroz međunarodni projekat na oko 1000 gazdinstava, na dobrovoljnoj bazi, razvija se sistem praćenja računovodstvenih podataka po uzoru na obavezno vođenje knjiga u privredi. Sekretar Asocijacije poljoprivrednika Banatski Paori Nenad Manić kaže da našu poljoprivredu treba usmeriti ka obaveznom organizovanom praćenju podataka o troškovima i prihodima u ratarskoj, stočarskoj ili voćarskoj proizvodnji.
Knjiga polja je uvedena odavno. Još uvijek nije obavezna, ali veliki broj poljoprivrednika to radi da bi imali kvalitetniju proizvodnju, tretiranja, odabira semena, hemije i to sve, sigurno imaju mnogo bolji pregled. Usput mi vidimo i koliki su nam troškovi i koliki nam je dohodak. I mi ćemo sugerisati u Ministarstvu poljoprivrede da podsticaji ne mogu da se daju onim poljoprivrednim gazdinstvima koja ne vode knjigu polja. Na taj način će da se podiže naša produktivnost.
Organizovano praćenje troškova i prihoda na seoskim imanjima podržava i savjetnik za agroekonomiju u poljoprivrednoj stručnoj službi Padinska Skela Mladen Dragojlović i sam radi na međunarodnom projektu koji takav sistem rada pokušava da prenese u poljoprivredu u Srbiji.
Trenutno imamo negde oko 1000 registrovanih gazdinstva koje prate poljoprivredni savjetodavci. Saradnje uglavnom na dobrovoljnoj bazi, to su gazdinstva koje imaju već određenu proizvodnju, određeni broj godina, troškovi koji se evidentiraju, također evidentiraju se i prihodi koji oni ostvaruju i na taj način se prati jedna proizvodnja tokom cijele godine. Poljoprivredni proizvođači dobijaju na kraju svake godine rezultate godišnje proizvodnje i spram toga oni mogu pravilnije da planiraju svoju proizvodnju za narednu sezonu. Ovo je veoma korisno i za Ministarstvo poljoprivrede, obzirom da imamo pravi uvid sa terena šta se dešava, šta se najviše treba pomoći, na što treba usmeriti sredstva i da na taj način mere koje se primenjuju u poljoprivredi ostvare što bolje rezultate. To je za poljoprivredne proizvođače, imaju podsticaj za ono što im najviše treba.
Prema rečima Miroslava Kiša iz Asocijacije poljoprivrednika Srbije, još uvek smo daleko od organizovanog sistema praćenja troškova i prihoda na imanjima koji treba da liči na vođenje knjiga u firmama.
Nažalost, kad imamo, ulažemo, moramo kupiti gorivo, moramo kupiti seme, a onda đubrivo, samo ili imam para ili nemam, ili dobijem negde na crtu. A to da primenim agrotehniku zato što nalaže nauka, to dolazi, nažalost, mnogima u drugom planu. Knjiga polja je sigurno ima smisla, ali bez dovoljno sredstava to ne možemo da primenimo. Nažalost, zemlju i njivu i štalu ne možemo da lažemo, bez obzira šta smo tamo upisali. Mi to radimo zbog sebe i moramo da radimo, pratimo, kao i svaki u stočarstvu, tako i u ratarstvu. Prosečan ili dobar domaćin vodi računa, jer ako neće se domaćinski odnositi prema svim tim, on će se jednostavno izgubiti i postati nekonkurentan i neodrživ.
Organizovano praćenje troškova i prihoda na imanjima treba da nam obezbedi jasne podatke o isplativosti ratarske, stočarske ili voćarske proizvodnje, poručio je Nenad Manić iz Asocijacije poljoprivrednika Banatski Paori.
Suvo ratarenje kakvo mi imamo, sve manje biva profitabilno. Imaćemo podsticaje u pravcu zalivnih sistema. S druge strane, oni poljoprivrednici koji imaju manje povradivih površina će morati da razmišljaju da se kreće u pravcu povrtarstva, u pravcu voćarstva. Povrće traži veći broj radnih sati i veći broj radnih dana, voće isto tako, ali i donosi veći profit. Na taj način krećemo napred.
Thank you.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Sedam poljoprivrednih škola iz Vojvodine dobilo je od pokrajinske vlade pomoć vrednu oko 8 miliona dinara. Sredstva su raspoređena preko javnog konkursa, a cilj je bio da se obezbedi nova oprema za imanja na kojima se za učenike organizuje stručna praksa. Direktor poljoprivredne škole u Futogu, Dušan Gagić, kaže da su zahvaljujući novcu iz pokrajinskog budžeta obezbedili novi zalivni sistem za zemljište površine oko 50 hektara.
To ima prednosti iz dva razloga. Jedan što se tiče nastave, unaprediće će se proces praktične nastave, lakše ćemo doći do sopstvenih sredstava koja su nam neophodna za opstanak poljoprivrednih škola, a s druge strane ćemo umjesto jedne kulture imati dve kulture na našoj ekonomiji. Jer borba je za opstanak u poljoprivrednim školama, u stručnim školama, a svaki projekat koji prepoznaje značaj ulaganja u obrazovanje, to je ulaganje u budućnost, a budućnost naše zemlje je sigurno poljoprivreda.
Svaka pomoć je dobro došla, pa i ova koja je bila namenjena za ulaganja u bolje iskorišćenje zemlje sa kojom škole raspolažu, poručila je direktorka poljoprivredne škole u Zrenjaninu Milica Damljanović-Tomin.
Nisu to jedini problemi koje škole imaju, nama treba i mehanizacija i trebaju nam i druga pomagala za sve škole, tako da bi bilo dobro da se i nastavi ovaj trend pomaganja sekretarijata školama u Vojvodini.
Pokrajinska vlada je otvorena za sve predloge za saradnju koji stižu iz poljoprivrednih škola, rekao je pokrajinski sekretar za poljoprivredu Vuk Radojević.
Ukupna vrednost potpisanih ugovora je oko 8 miliona i 200 hiljada dinara. Ono što je konkursom predviđeno, a što su poljoprivredne škole iskazale kao svoje prioritete, jesu sistemi za navodnjavanje, protivgradne mreže, opremanje stočarskih farmi i proizvodnja u zaštićenom prostoru. U narednom periodu, negde i zaključak sastanka jeste da još više intenziviramo našu komunikaciju, da na predlog aktiva direktora srednjih poljoprivrednih škola sa teritorije Vojvodine, zapravo koncipiramo zajednički prioritetne potrebe škola kako bi u narednoj budžetskoj godini konkurs bio prilagođen njihovim prioritetima.
Među ima je lepa Pobedoše zaigraše, pobedoše kolonaše, pesma je čini kraj lozice, dopevaju devojčice, pesma je čini kraj lozice, dopevaju devojčice.
Sagovornik emisije Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda je Nikola Mladenović, vlasnik vinarije Matalj iz Negotinske krajine. Gospodine Mladenoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta se trenutno dešava u vinogradima?
Berba je u pauzi, obrali smo neke 2/3 naših vinograda, tako da vinogradi miruju, a podrum radi. Pa Negotinska krajina, u odnosu na ostatak Srbije, je poznata da grožđe stiže malo ranije i to ranije u ovoj sezoni nam je omogućilo da stvarno imamo dobar kvalitet, dobar šećer, imamo dobro zdravstveno stanje grožđa. Mi očekujemo jednu sasvim dobru berbu, ako ne i odlično, mada sad rano je za neke velike pohvale, ali jednu sasvim dobru berbu.
Kakav je bio rod grožđa u odnosu na prethodne godine? Znamo da ste ove godine svi vinogradari imali problema sa dosta promenjivim vremenskim prilikama.
Pa imali smo kišovitu godinu koja je malo kasnila. Bogu hvala, mi nismo imali grad ovde, to je onako najbitnije. Kvalitet je zadovoljavajući, a rod je, mi smo u sistemu geoporekla, kreće se tu negde između 6 i 8, 8 i po tona po hektaru vinskog grožđa.
Koliko ste vi zadovoljni sa uslovima za bavljenje vinogradarstvom u Srbiji? Da li možda iz godine u godinu proširujete vaše zasade ili se držite proverenih plantaža sa kojih ubirate vaše grožđe?
Pa mi ubiramo grožđe sa 17 hektara. Svaki godine sadimo onoliko koliko možemo investicijalno, a to je negde otprilike hektar. Zadovoljni smo i uslovima i nekim razvitkom vinskog tržišta, jer naravno proizvodnja vinskog grožđa vezana za prodaju vina. To tržište je uspuno i u rastu i mi to pratimo u skladu sa nekim našim investicijalnim mogućnostima.
Koji su to radovi koje treba obaviti u vinogradima posle berbe i šta je ono o čemu vinogradari moraju da vode računa kad prođe berbe?
Trebalo bi nastaviti sa jednom sa zaštitom, jer jako je grožđe skinuto, trebalo bi odraditi jedan zaštitni tretman protiv generalno svih bolesti, ali uglavnom se to svodi na tretman bakrom i sumporom, jednu dezinfekciju vinograda krajem septembra i oktobru, da bi preko zime se smanjili potencijal za razvoj patogena i ostavili mogućnost za dobru sledeću godinu. Takođe, pored zaštite vinograda, treba obratiti malo pažnju na kontrolu korova i na obradu zemljišta radi otvaranja zemljišta za primanje zimske vlage i prezimljavanje jednostavno.
Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce emisije Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda.
Molim, hvala vama.
U Aleksandrovcu se večeras zatvara tradicionalna vinska i vinogradarska manifestacija Župska berba. Detalje prenosi kolega Tomislav Santrač.
Ovog jutra, poštovani slušalci, idemo do Aleksandrovca sa puno razloga, jer tamo je u toku 53. Župska berba. Velika manifestacija, duga tradicija i mnogo lepih dešavanja u prelepom Aleksandrovcu. Boban Pribanović je koordinator za turizam u Aleksandrovcu. Bobane, dosta turista u vašem mestu, imaju šta da vide, imaju šta da dožive, imaju šta i da probaju.
Jeste baš tako, grad prepun turista iz zemlje i inostranstva. Mi smo kod fontane vina, gde je naravno najveća gužva, danas je treći dan fontane vina. Župa je, kao i uvek, lepa, gostoljubiva, otvorenih ruku, čeka sve goste. Evo, danas nam je taj posljednji dan i večera se očekuje takođe velika najezda turista, imamo dosta gostiju iz svih zemalja. Fontana vina je najaktuelnija, vinska ulica je puna, u muzeju i našem gradarstvu su non stop nekih događaja i dešavanja, autobusi pristižu sa svih strana što nas raduje i mislim da će ova Župska berba po svojoj poseti biti rekordna.
Recite mi sada, kako napunite fontanu vinu?
Preduzeće AD Vino Župa svake godine daje 20.000 litara ružice, 3 dana ide, bila je u petak, bila je juče u subotu i danas u nedelju. Gosti su prezadovoljni, vino je odličnog kvaliteta kao i grožđe ove godine, tako da svi oni koji su bili u župi koji danas pristignu u župu bit će prezadovoljni, jer je takav program kod Sempiran da imamo za sve uzraste od 7 do 77 godina po nešto i ceo grad je jedan veliki teatar, na svakom mjestu se nešto dešava, ali sve je podređeno najboljim župskim vinarima, vinogradarima i sve ono što je dala ta teška župska zemlja danas i nosi pri goste je sve što to ona da, to je slatko, a zna se da je grožđe najslađe voće na svetu.
Bobane, hvala vam lepo, neka vam je srećna ova manifestacija.
Hvala i vama i dobrodošli.
poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Andreja Andrejić, Dejan Lazić i Ivan Jovanović. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju. Ostanite i dalje uz naš program.